aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Ēterā pirmdienas aktuālā intervija Ventspils aktualitātes, un šodien sarunā piedalīsies Jānis Vitoliņš, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētājs. Labdien!
Labdien!
Un Austris Galindoms, Ventspils domas administrācijas ekonomikas un iepirkumu nodaļas vadītājs. Labdien!
Labdien!
Un šoreiz intervijas temats – pašvaldības atbalsts īres mājokļu pieejamībai Ventspilī. Pastāstiet lūdzu vairāk par šo pašvaldības atbalstu un kāds ir tā mērķis?
Nu, varbūt Austris sākumā var pateikt, kādēļ mēs par to uztraucamies, jā, un tad es jau konkrētāk.
Jā, es varētu iesākt ar to, ka Ventspilī, Ventspils pilsētā jaunas ir daudzdzīvokļu mājas, nav uzbūvētas pēdējā laikā. Mēs arī vedam, teiksim, savu tādu iekšējo sekošanu līdz tirgu, un ilgtermiņa īrē ir pieejami līdz 10 dzīvokļiem. Nu, šobrīd ir ziemas sezona, ir bišķiņ vairāk parādījušies, ir 18 dzīvokļi ilgtermiņa īrē, bet tas uz visu pilsētu, tas ir maz. Attiecīgi, ja pilsēta atbalsta komercdarbību, veido jaunas darba vietas, tad speciālistam atnāktu šeit, nav nemaz tik vienkārši atrast labu pievilcīgu dzīvesvietu. Tāpēc tā ir šī problēma, un tad pašvaldība rod iespēju ar dažādiem veidiem atbalstīt.
Jā, nu tā, nu tas ir, pie tam jāņem vērā, nu, sauksim to par tādu lietuviešu faktoru vēl, jā, jo viņi izmanto mūsu infrastruktūru, viņi paši pērk un paši iznomā un faktiski Ventspilnieki lielā mērā gaida vasaru, lai varētu šīs nomo, teiksim, piešķirt, iznomāt uz vasaru lietuviešu cilvēkiem, kas gribētu pūsties pie jūras, jā, viņiem druciņi pietrūkst vietas viņiem savā valstī, jā, tā kā tas arī kaut kādā ziņā ietekmē šo tirgu, ko Austris pieminēja. Nu, lūk, un mēs esam izstrādājuši jau, faktiski varētu teikt, trīs atbalsta programmas, kur varētu arī sīkāk pastāstīt.
Jā, es varētu varbūt tad pieminēt viņas visas trīs. Tad viena ir pašvaldība līdzfinansē jaunu būvju projektus, tas ir jauna māja būvniecība, tad pašvaldība līdzfinansē cits projekts ir, kad atjaunošana vai pārbūvi, tas ir esošu māju pārvēršana jau dzīvojumā stāvoklī. Un vēl viena programma pavisam jauna ir līdzfinansējums Altuma programmā.
Nu, tieši tā, un mēs, jāsaka, šo pirmo, kur iet runa par jaunbūvēm, mēs jau, nu, mēs bijām pirmā pašvaldība, kas kaut kādu atbalstu šiem mērķiem piešķira, savu veidu intervenciju šajā tirgū, jo mēs vienkārši redzējām, ka ārpus Rīgas un pie Rīgas, nu, komersantu aktivitāte vienkārši nav, jā, šajā jomā. Un jauni īres nami netop, un to mēs jau izstrādājām 2019. Gadā, un 20. Gadā mēs izsludinājām šo pirmo mēģinājumu, pieteicās divi komersanti, bet, diemžēl, šie projekti nerealizējās. Nu, jāņem vērā droši vien arī, ka bija Covid laiks iestājās, jā, un tā varbūt nebija tas labākais brīdis investīcijām, un 2022. Gadā mēs izsludinājām atkārtot šādu te konkursu, un mums viens komersants ir, kas izteicis vēl, mēs esam parakstījuši līgumu, un šo te de minimis atbalstu 200 tūkstošu apmērā mēs esam gatavi piešķirt, ja šis projekts realizēsies. Tas ir ļoti labi, ka tas ir Ventspilsētā, sinagogas ielā, un šeit ir ietruna par to, ka, nu, šis komersants plāno uzbūvēt dzīvojumu ēku ar 16 dzīvokļiem, jā, un tā kā mēs tagad gaidām, ļoti ceram, ka šis projekts realizēsies. Nu, komersanta mērķis ir līdz 26. Gadam, 26. Gada beigām šādu te projektu realizēs. Savukārt tas, ko Austris teica, šī rekonstrukcija, pārbūva, atjaunošana, šeit iet runa par ēkām, kuras šobrīd ir tukšas. Viņas, nu, pārsvarā jau, teiksim, Ventspilsētā, viņas vai nu ir citam mērķim, vai arī ir pavisam tukšas, un šeit šis atbalsts ir, mūsuprāt, pievilcīgāks. Tur mums šajā konkursā pieteicās trīs komersanti, un vienu līgumu mēs esam parakstījuši, un arī ir plānots, ka tiks izveidots atkal Ventspilsētā, Kuģinieku ielā, 13 dzīvokļi, un šis komersants faktiski pat pieteicās uz daļu no atbalsta, nevis uz 200 tūkstošiem, bet uz 100 tūkstošiem, un Un viņa plāns ir līdz 2025. gada beigām šo te projektu realizēt. Nu, un tā trešā, kā jau mans kolēģis teica, ir Altumprogramma, kas ir tāda apturoša visai valstī, un katrai valsts pilsētai tur ir savu veidu kvota. Svarīgi ir tas, ka tā nauda, ko Altums gatavs, finanšu institūcija Altums gatavs piešķirt, ir ļoti lēta, tāda nekur nav pieejama, 0,69% kredītu šiem komersantiem, kurš būtu gatavs to realizēt. Bet mēs redzējām, ka komersantu interesi īsti nav, tāpēc mēs izstrādājām saistošos noteikumus, tas gāja vairāk kā gadu, tā ir šī birokrātija, ekonomikas ministrija, finanšu ministrija, jāstaigā no viens pie otras, bet tā rezultātā mums tagad ir nu, visa juridiskas tiesības šādu atbalstu piešķirt maksimāli 500 000 eiro. Jā. Nu, varbūt augstas vēl īsi var iezīmēt, par kāda veida dzīvokļiem iet runa un kas varētu pretendēt uz šo te atbalstu.
Jā, tajā Altuma programmā, viņa pilnais nosaukums ir bišķi savādāks, finansēšanas fondi izveid zemes īres mājokļu būvniecībai, tur tā uzsvars uz zemes īres maksu ir. Attiecīgi, tas lētais finansējums, tad nu, ir doma tā, ka nodrošinā šo lēto īres maksu un noteikumi nosaka, ka īres maksu nedrīkst pārsniegt 5,87 eiro, kas ir tāda priekš jauna kvalitatīva dzīvokļa, ir laba saprotama īres maksa. Un, protams, ka programmā ir arī daudz dažādu nosacījumu par to, cik lieliem ienākumiem jābūt ir uz cik istabu dzīvokļiem, bet es domāju, tā jau būtu tad nianse. Galvenais jau būtu, lai tā māja ir, tad visdrīzāk jau nu, aizpildītos par pievilcīgu cenu, pievilcīgu dzīvokļu būtu.
Nu, un mēs varam atbilstot šai programmai, mūsu tā saucamā kvota ir nu, vairāk kā 70 dzīvokļi, mēs varētu realizēt 72 dzīvokļu ēka, tā mēs esam ar vairākiem komersantiem runājuši, un tas mūsu iespējamais atbalsts būtu 500 000, tas pusmiljons, ja, bet nu, jebkurā gadījumā tas no kopējās šādi projekta summas ir salīdzinoši maz, ja. Pie tam mēs pārdodam vēl šo zemes gabalu, kurš ir izvēlēts un kurš ir jau, teiksim, pilnībā izpētīts, jau veikta geogrāfija, ko es atvainojos, geoloģija, topogrāfija, jā, tad šis objekts ir būtībā gatavs un mēs varam veikt izsoli un pārdot šo zemes gabalu ar uzlikumu, ka nevis tas komersants tur viņu mēģinās tālāk pārdot par labāku cenu vai vienkārši gaidīs, ka cena būs labāka, bet viņam ir šis pienākums būtu tad realizēt šādu projektu, vairāk kā 70 dzīvokļu māju, un tad, nu jā, un tad mēs arī šo atbalstu piešķirtu. Jā. Šeit ļoti, ļoti svarīgs ir, ka tās tomēr ir saistības komersantām jūgtermiņā. Mēs ceram, ka tāds varētu parādīties ar interesi šādu projektu realizēt. Jā. Nu, tā kā no mūsu puses visi priešdarbi ir veikti, ļoti ceru, ka mums tas izdosies.
Mēs ļoti labprāt arī, ja kādam ir interesi, mēs varētu arī nokonsultēt gan par to Altuma programmu, gan par mūsu individuālajām programmām, pašvaldības programmām, tā kā droši varat sazināties ar pašvaldību, noteikti palīdzēsim saprast, kā var rīkoties.
Es vēl gribētu piebilst, ka šī programma, Altuma programma, ir nu, tur pieejamais finansējums, vēl ar vienu ir brīvs apmēram 43 miljoni, un tas ir, un šobrīd ir parakstīšanas stadijā, var teikt, ka nu, viens projekts tikai Jelgavā tāds ir, jā, un pārējie visi interesenti vēl strādā. Nu, es ļoti ceru, ka arī mums izdosies atrast šādu komersantu, jo kā jau mēs sākumā to pieminējām, mums ir liela pārliecība, ka šāds te jaunais projekts, kā viņi tiek saukti, būtu daudz pievilcīgāks nekā jauniešiem meklēt kaut kādas brīvas vietas vecajā sociālisma laika dzīvojumā fondā, kas nav moderns, ne pēc plānojuma, ne arī varbūt tās ēkas ir tik pievilcīgas, ja? Un tā, nu, es to redzu būtībā, ka tas varētu būt kā tāds labs piedāvājums jaunai ģimenei, kā pirmais īres dzīvoklis. Nu, tad redzēsim, kā mums veiksies.
Jā, to mēs noteikti redzēsim, un gan jau vēl kādā no nākamajām intervijām vēl par šo tēmu noteikti parunāsim un sekosim līdzi. Bet šajā brīdī, kungi, teikšu jums paldies par šīs dienas sarunu un veiksmīgu dienu un veiksmi darbos. Šodien sarunājos ar Jānu Vītoliņu, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju. Paldies jums!
Paldies!
Un Austri Galindomu Ventspils domas administrācijas ekonomikas un iepirkumu nodeļas vadītāju. Paldies arī jums!
Paldies jums arī! Uzzīdēšanas!
Tā bija aktuālā intervija studijā Signa Krepse un pie skaņu pults Māris Dadzis. Uz sadzirdēšanos!
Aktuālā intervija!